Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Kulčka. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti vešću koja se već nekoliko dana nalazi na početku svih kulturnih rubrika naših medija. Naime, film Ničije dete, scenarista i reditelja Vuka Ršumovića, je na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji dobio tri nagrade. Raro Video Audience Award, koja se dodeljuje za najbolji film prikazan u selekciji filmova Nedelja međunarodne filmske kritike, i to je jedina nagrada koja se dodeljuje u okviru ove sekcije, a dobio je i dva međunarodna priznanja filmskih kritičara, Međunarodnog udruženja filmskih kritičara FIPRESCI i nagradu FEDEORA, Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediteranskih zemalja. Tim povodom je danas u 13 sati u Ministarstvu kulture ministar kulture i informisanja, gospodin Ivan Tasovac, primio scenaristu i reditelja filma Ničije dete Vuka Ršumovića, zatim protagonistu glavnog filma Denisa Muricija i producenta Miroslava Mogorovića. Čućete kojim je rečima on postavio prisutne i kako je odgovorio na možda i nezgodno pitanje za ovako svečanu priliku koja je upriličena u Ministarstvu za kulturu i informisanje Vlade Republike Srbije.
Dan svima. Moram da kažem da, bar što se mene tiče, jako smo teško prekinuli ovaj razgovor koji je bio više nego prijatelj kako bi mogli vama da se obratimo. Dakle, jako kratko. Meni se čini da je stvaranje svakog umetničkog dela jedno malo čudo. Stvaranje filma, koji zapravo sintetizuje sve umetnosti, je veliko čudo. A kada uspete da napravite film koji napravi ovakav spektakularni podvig, to je zapravo ogromno čudo. I čini mi se da ova vrsta radosti i sreće koju ste priuštili svima u Srbiji je naprosto neprocenjivo. Još jedan puta, najiskrenije čestitke, svi sa velikim nestrpljenjem očekujemo i beogradsku i sve ostale premijere. I šta da kažem, jedva čekamo da mi budemo u mogućnosti da vidimo to. Još jedan put čestitke.
Hvala.
E, sad treba vidjeti šta
kažem. Pa evo, mene ovo sve zateklo na neki način, ali evo, kao što ministar kaže, zaista ono što me ispunjava do kraja, to su sve te pozitivne reakcije koje dolaze iz naše javnosti i koje me prosto čine srećnim. Mislim da smo uradili sjajan film, da smo na najbolji način predstavili našu zemlju i da smo iskomunicirali na jedan lep i emotivan način sa italijanskom publikom. I evo, nastavljamo dalje, sad nas zovu na nove festivale, tako da se radujemo i novim uspješima filma. A posebno želim, znači, da Denisa pohvalim kako je iznela ceo taj pritisak tog uzbuđenja, znači, svetske premijere. Bio je stvarno na nivou zadatka, kao što je i u filmu bio, tako da je to.
Ja bih tu samo dodao, dakle, samo za vikend je došao poziv u 13 festivala.
Tako je.
Tako je.
Da li će mesti ovakve vrste i dalje biti čudo kada je u pitanju naša kinematografija? Odnosno, da li su ministarstvo planira ozbiljnije finansiranje kinematografije? Svi znamo da je ustavnim odlukama Ustavnog suda su ozbiljno dva člana dovedena, o zakonu o kinematografiji dovedena u pitanje. Tako da bih volila da ili ima nekakvih planova da se ti problemi reše. Ukoliko
mislite da ovakav uspeh može da postane normalnost, ja vam onda čestitam.
Ja mislim da može.
Zato što je, okej, dobiti tri nagrade na jednom od najprestižnijih festivala, to je vest za svaku kinematografiju. To je vest za najveće kinematografije, tako da ne bi bio sklon da relativizujem na ovaj način, da ovo može i treba da postane normalno. Daj Bože za svaki naš film, međutim, budite malo oprezni u takvim izjavama. Morate sagledati veličinu uspeha ekipe koja je realizovala ovaj film. A ukoliko mislite da je ovo mesto da sa mnom raspravljate odlukama Ustavnog suda, koji je proglasio stavove jednog zakona koji je vrlo lipo zvučao ovako neustavnim, mislim da ste pogrešili adresu.
Na početku tematskog bloka Filmorama čućete još detalje vezanih za ovu konferenciju za novinare, odnosno čućete šta su o radu na filmu rekli još Vuk Ršumović i Denis Murić i Miroslav Mogorović, koji se priprema da u buduće priča kako izgleda snimiti film u Srbiji sa malim sredstvima i uslovima koji nisu baš uslovi. A u današnjim kulturnim krugovima u prvom delu slušat ćete rubrike koje su posvećene izložbi u Konaku Knjeginje Ljubice, zatim projektu Kirkino ostrvo. O Sićevačkoj koloniji će govoriti Biljana Mijalković, ona je završena. O manifestaciji Dani Republike Srpske u Srbiji govorit će Ana Ćirica i čućete kritiku predstave Španska nevesta, koju naravno piše Goran Cvetković. Filmorama donosi zvučni zapis sa današnje konferencije za novinare ekipa filma Ničije dete, koji je sa tri nagrade nagrađen na Filmskom festivalu u Veneciji. Zatim ćete čuti rubriku koju je pripremila Ana Vučković, koja je posvećena Pančevo Film Festivalu, a gost u studiju uživo će biti reditelj i scenarista filma Varvar Ivan Ikić, čiji je film zatvorio Pančevo Film Festival i koji je prošle nedelje imao premijere u Beogradu, u Podgorici i došao sa uspehom u beogradske i srpske bioskope. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta. U Konaku Knjeginje Ljubice svečano je otvorena izložba koja ilustruje svu složenost odnosa između Austrije i Srbije u 19. i na početku 20. veka. Zato i nosi naslov Beleške burnih odnosa, a na otvaranju ove izložbe bio je Ranko Stojilović.
Razvoj situacije na Balkanu uvek imao posledice i po Austriju, kao i obratno, i to ne samo politički, već i u privrednoj, društvenoj i kulturnoj sferi odnosa. Objava rata Austro-Ugarske Srbiji u julu 1914. predstavlja daleko najnižu tačku ove interakcije. Ambasada Republike Austrije u Beogradu organizovala je ove godine povodom stogodišnjice sećanja na izbijanje Prvog svetskog rata niz aktivnosti, a jedna od centralnih manifestacija je upravo izložba Beleške burnih odnosa. Nju je Austrijski kulturni forum priredio u saradnji sa Institutom za savremenu istoriju Republike Srbije i sa Muzejem grada Beograda, upravo sa ciljem da izađe iz okvira te 1914. godine i prikaže dotadašnju, dugoročnu dimenziju odnosa između Austrije i Srbije, njihovu mnogostrukost i intenzivnost. Reči su doktora Johannesa Aignera, ambasadora Republike Austrije u Srbiji.
Svesno želimo da pokažemo širu perspektivu, a ne samo bolne događaje iz 1914. godine. Jer ukoliko zagrebimo malo dublje, pronaći ćemo brojne elemente koje povezuju srpsku i austrijsku istoriju. Počev od seobe Srba, preko reforme srpskog jezika koje je Vuk Karadžić razradio u Beču, pa sve do brojnih austrijanaca koje su tako reći kao rani gastarbajteri, kao stručnaci krenuli u suprotnom smjeru put Srbije i delom se ofte i nastanili. Tako, na primjer, Georg ili George Weifert, koji je osnovio pivaru u Beogradu i koji je, ne samo zbog toga, jedan od Srba sa čijom se slikom najčešće susrećemo, na novčanici od 1000 dinara.
Autori izložbe su dr. Hannes Leidinger, docent na Univerzitetu u Beču, dr. Danilo Šarenac, naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju i Vladimir Tomić, viši kustos Muzeja grada Beograda. Oni su pokušali izložbom, kao i kratkim sintetičkim tekstovima u pratećem katalogu, da prikažu upravo tu dimenziju gusto isprepletanih, bliskih, ali u isto vreme i komplikovanih odnosa dva naroda, time ne zanemarujući političke suprotnosti koje su dovele do rata. Slušamo jednog od autora izložbe, dr. Danila Šarenca.
Put ove izložbe je bio pomalo neobičan, da kažemo, austrijska ambasada se obratila kancelariji predsjednika države i oni su podržali ovu ideju, tako da smo krenuli da tražimo saradnike, tu je Institut za savremenu istoriju, Muzej grada Beograda od samog početka i gospodin Leidinger sa Univerziteta u Beču. Tako da smo, da kažemo, napravili to neko jezgro prilikom organizacije ove izložbe i ideja od samog početka bila da se ne stavi naglasak na sam ratni sukob, jer nam se činilo da se možda previše potencira taj deo odnosa sa Austrougarskom. Svakako nije bila namera sam pri neka politički korektna, tako kažemo, izložba, već da pokažemo jednostavno svu tu složenost odnosa i pozitivno i negativno. U tom smislu se i izložba zove Beleške burnih odnosa, dakle nije u pitanju jedan, da kažemo, lep, ispoliran naslov, nego nešto čini mi se što odgovara istorijskoj stvarnosti. Tako da smo pohvatili taj period od dolaska samog prvog austrougarskog konzula u Beograd, pa do, možemo reći, proglasa o mobilizaciji dve države. Dakle, nismo izbjegavali ni pitanja atentata, ni carinskog rata, ali opet smo pokazali i mnoštvo mešanih brakova, trgovačke veze, tehnologiju. Dakle, želili smo jedan modern muzeološki pristup. Složili smo se da to treba bude jedan modern pristup koji ima veze sa društvenom istorijom i sa kulturom i tehnologijom, a da je politika svakako tu, da od nje ne možemo pobeći i možda smo nalazili neke, da kažemo, kompromisne formulacije oko određenih delova carinskog rata ili recimo sarajevskog atentata, ili jednostavno to predstavljaju neka sporna mesta oko kojih nauka i dan danas debatuje, da tako kažem, tako da je to opet otvoreno i ostavljeno na neki način i za neke dalje debate.
Izložena je dokumentarna građa, ali i dela slikara Paje Jovanovića, Stevana Todorovića, Pavla Simića i Eugena Ladislava Petrovića. Predstavljene su manje poznate činjenice, kao što je podatak da je Anastas Jovanović 1854. godine načinio prve stereoskopske snimke Beča ili da je Paje Jovanović naslikao preko 15 portreta cara Franca Jozefa, od kojih jedan ukrašava dvorac Šembrun. Među eksponatima se nalazi i prva verzija seobe Srba Paje Jovanović iz 1896. kao i prva geografska karta Kneževine Srbije koju je Anastas Jovanović litografisao, a u Beogradu nacrtao 1843. godine Jovan Bugarski. Izložena je i naslovna strana završnog nacrta Austrougarskog ultimatuma Srbiji sa dopisanom napomenom posljednja definitivna verzija od 19. jula, kao i objava rata poslata 28. jula 1914. godine. Međutim, direktor Instituta za savremenu istoriju profesor Momčilo Pavlović istakao je kako ratovi nisu permanentna stanja u istoriji, već ekscesi, i da su zato autori ove izložbe pokušali da akcenat stave na pozitivnu stranu kulturnog i privrednog prožimanja dva naroda i dve države.
Utice velikih sila, moćnih država i suseda, ponekad nameran, ponekad nehotičan, je ne samo srpska nego i balkanska sudbina. S druge strane, makako posmatrali i merili utice velikih sila Evrope, a ovdje reč o austrijskoj državi kroz vekove, na ove prostore, treba reći jednu drugu istorijsku konstantu, a to je da je najveći prosperitet svih balkanskih državica, naravno i Srbije, ipak došao od ovih država. Ova izložba, delo udruženih institucija i pojedinaca, je ne samo segment iz bogatih i sadržanih odnosa dve zemlje i dva naroda. Mi u našu budućnost nosimo i našu prošlost, ali od nas zavisi šta ćemo iz te prošlosti posebno pokazati i sa čime se danas identifikovati. Autori su pokušali da iz prošlosti izvuku primere dobre prakse i uzajamnog uvažavanja i poštovanja. Tako sam razumeo ovu izložbu.
Izložbu u Konaku Kneginje Ljubice, koja će trajati do 5. oktobra, svečano je otvorio ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić, a u okviru pratećeg programa večeras u 18 časova će na tribini ljubitelja istorije Beograda dr. Hannes Leidinger sa Univerziteta u Beču održati predavanje na temu Odgovornost Habsburga, razmatranje julske krize iz nove perspektive.
We'll be right back.
15 sati i 16 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Juče je kraj Sente počela realizacija projekta na Kirkinom ostrvu u saradnji udruženja Zenta iz Sente i Srpskog književnog društva. Reč je o specifičnoj književnoj manifestaciji koja će biti realizovana iz nekoliko faza, a cilj je što konkretnija saradnja srpskih i mađarskih pisaca i objavljivanje zajedničkih publikacija na mađarskom i srpskom jeziku. Slušate rubriku koju je pripremila Dragana Kovačević.
U ponedeljak je na imanju Kraljica Voća kod Sente okupilo su se i mađarski i srpski pisci i njihovi prevodioci i oni će tokom narednih sad već 4 dana, pošto je to počelo u ponedeljak, održati nekoliko književnih programa u Senti, Subotici, Novom Sadu i započeti proces pisanja u 4 ruke. E sad ovaj književni projekat koji se u stvari zove Na Kirkinom ostrvu plod je saradnje udruženja iz Sente i Srpskog književnog društva, pa sam zato pozvala Vula Žurića, koji je predsednik Srpskog književnog društva, da nam kaže, evo, konkretno šta je bilo danas, tačno u podne, od programa i šta će biti večeras.
Dobar dan svim vašim slušalcima. Pa prvo samo mala ispravka, moram uvijek da je kažem, predsednik upravnog odbora Srpskog književnog društva, mi predsednika nemamo, svi smo tu jednaki. Hvala vam što se toliko interesujete za ovaj naš projekat. Prvi put se održava, osmislili smo ga Ištvan Besedeš i ja tokom druženja prošle godine, jer je ona tradicionalna književna kolonija bila prošle godine ovde u Senti, na tom imanju Kraljica Voća, i onda smo smislili da radimo nešto da ne bude samo druženje, nego da na kraju, tamo negdje u maju, nadam se iduće godine, dobijemo i prve knjige na srpskom i na mađarskom tekstova pisaca koji učestvuju, koji su stanovnici na Kirkinom ostrvu ovih 5 dana. Došli smo sinoć ovde, Vladan Matijević, Marija Šemoković, Zvonko Karanović, i čekamo danas, tokom današnjeg dana, da nam se pridruže kolega mađarski pisci Atila Balaš, Janoš Geci i Katalin Vladik, i tu je Ištvan Besedeš i drugi književni prevodioci, koji će tek kasnije da stupe, da tako kažem, u dejstvo. Mi smo jutros srpski pisci Marija Vladan i Zvonko, bili smo u gimnaziji ovde u Senti, gde smo sa đacima, gimnazijalcima, održali jedno jako lijepo književno druženje, gdje smo razgovarali o onome čime, šta pisci čitaju, šta pišu, kako pišu. Pisci su i čitali neke svoje radove, a i đaci su nas obradovali tako što su oni interpretirali neke tekstove pisaca gostiju na Kirkinom ostrvu. A večeras u 19 sati u kući umetnosti ovde u Senti kolege mađarski pisci će održati svoje književno veče i možemo da kažemo da od večeras u stvari počinje to druženje i saradnja i to formiranje književnih parova koje će rezultirati time da ćemo dobiti po 6 tekstova na srpskom i na mađarskom jeziku. Svaki pisac će početi jedan tekst, a njegov kolega parnjak iz druge kulture, iz drugog jezika će nastavljati taj rad, pisac će ga završavati, a također će ovaj jeli pisac čekati prijevod od svog kolege, tako da će svako od njih napisati u stvari po 2 književna teksta. I ja se nadam da tamo negdje u maju naredne godine ćemo imati vaš program, da govorimo o tom gotovom, ajde tako da kažem, proizvodu, o krajnjem našem cilju, a to je da dobijemo štampane tekstove ovih naših stanovnika Kirkinog ostrava.
Pa svakako interesantna ideja, to pisanje zajedničko u 4 ruke, neobičan projekat, vidjet ćemo šta će ispasti od toga, ali sad koliko je vas saradnje doprinalo gostovanje možda Mađarske na sajmu knjiga pre, čini mi se, 2 godine? Tu je nekako došlo do te uzajamne i upoznavanja i druženja i prevodilaca i svih drugih, tako da mi se čini da je to neka kapisla inicijalna bila.
Pa, može da se kaže, ali mi smo u stvari stvarno to počeli saradnju prošle godine, a u stvari otkrili smo da se poznajemo čitajući naše tekstove. Prvo smo čuli jedni za druge po nekim tekstovima po bavljenju književnosti, a tek smo se onda ovako direktno licem u lice upoznali prošle godine. I pošto udruženje Zet, znači Ištvan Besedeš, predsednik i glavni urednik, već ima tu praksu pisanja u 4 ruke, prevođenja raznih akcija, festivala, jer se u Senti ovdje odigrao jedan vrlo, vrlo živ književni život, nije bilo nikakvih problema da se prepoznamo, ajde tako da kažem, kao neki organizatori određenih stvari koje treba da doprinesu unapređenju kako saradnje između pisaca, razumijevanju dve kulture, ali i u stvari pridobijanju nove književne publike. Tako da smo se vrlo lako i brzo dogovorili i to je u stvari jedan kreativni proces u koji mi tek sada krećemo, prisutna i neka vrsta one lijepe kreativne nervoze, neke, kako će to sve da ispadne, da li će pisci pronaći dobrog svog para, kakvi će tekstovi da proizađu iz te saradnje, ali možemo da kažemo da uvijek gostovanje na sajmu knjiga neke književnosti, neke kulture, samim tim što tada dobijemo više prevedenih naslova iz te književnosti, da dolazi do nekog možda, kako da kažem, intenzivnijeg razmišljanja o mogućoj saradnji. A sad kad govorimo o Mađarskoj, normalno da je najnormalnije da sa njima najviše sarađujemo, pošto je to naša susjedna zemlja. I ono što je još važnije, da njihova kulturna politika je takva da podržavaju u svojim fondovima, na svojim konkursima ovakve stvari. Tako da na neki način se to samo i nudilo, samo je trebalo osmisliti jedan projekat koji neće biti neko, ajde tako da kažem, trla babalanisanje, nego da bude, da ovo druženje kreativno pisaca zaista na kraju nam je i vidite kako stalo Ištvanu i meni, da dobijemo na kraju jednu knjigu na mađarskom, jednu na srpskom i te knjige koje ćemo moći da promovišemo tokom naredne godine kako u Budimpešti, tako i u Beogradu.
Svakako lep projekat koji će to da traje do subote kada se odlazi sa Kirkinog ostrva, bit će tu još dosta druženja, gostovanje.
U četvrtak u Novom Sadu je, sutra u stvari u Subotici je književno veče gdje će se čitati na srpskom i na mađarskom jeziku, a u 19 sati u Gradskoj biblioteci, a u 19 sati u četvrtak u Kulturnom centru u Novom Sadu organizat ćemo više jednu književnu tribinu sa naslovom Ima li mjesta za pisca na ostrvu tranzicije, gdje ćemo samo, jel ime govori, govoriti u stvari o tim više nevoljama nego prilikama za današnjeg pisca u današnje vrijeme, sa nevoljama sa kojima se prije svega egzistencijalno sučeljavaju, ajde tako da kažem.
Zahvaljujem se. Ovo je bio Vule Žurić ispred Srpskog književnog društva koji nam je govorio o manifestaciji na Kirkinom ostrvu, a pored Srpskog književnog društva ovo je isto organizalo i udruženje Zetna i Senta.
I još da kažemo da ovo radimo uz veliku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za nacionalne manjine Pokrajine Vojvodine.
Hvala.
Hvala vama.
Should have been a father, but he never even made it to his twenties. What a waste.
a učesnici ovogodišnje Sićevačke kolonije sutra odlaze iz Sićeva, ostavljajući po jedno delo koje će obogatiti fond Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Organizatori kolonije su zbog jubileja, 50-godišnjica od obaljavljivanja, pozvali da u radu učestvuju umetnici koji su već boravili u koloniji pre mnogo godina. Sa nekim od njih razgovarala je Biljana Mijalković.
Iz Sarajeva je došla Savka Krčmar, vi ste treći put u ovoj koloniji.
Treći put i to u razmaku od po 10 godina. Prvi put sam bila još 84. Toliko imam prijatelja ovde da vrlo rado dolazim, jeste daleko, ali uživam.
Kakve su slike nastajale ovde?
Pa ja uglavnom kad dođem u koloniju gledam da zabilježim ono što me tu licu mjesto oduševi. Ovog puta mislim da ću oslikati ove stare kuće koje su u ruševnom stanju. Nešto što je na izmaku, bolno mi je i baš želim da to naslikam. Pa već sam šetala gore, obišla vinograd, dole selo, dosta snimaka sam napravila i za uspomenu da izvučem nešto iz svega toga.
Da li su kolonije i danas potrebne umetnicima?
Pa meni lično jes, zato što upoznam mnogo novih kolega, održavam stare prijateljstva.
Angel Gavrovski iz Skoplja, takođe tražite prijatelje ovde, bili ste već u koloniji, evo vas opet.
75. godine, ne znam koliko to dođe godina sa matematikom, smo mi svi umetnicima posvađani.
Kako je bilo onda, a kako je sada?
Oko 39, ja ništa ne prepoznam od ovoga.
Kako su bila vaša dela koje su tada nastala, šta mislite sada, kako utiče Sićevo na vas?
Ne znam, sada sam prošetao, možda bi nešto drugačije. I tada sam radio jednu panoramu tamo sa obližnjeg brda. Međutim, sad sam upoznao to, taj motiv koji tada sam iz daleka video. A ne znam zašto tada nisam mogao da uđem među ljude. I ima motiva koji su jako pitoreskni. Motiva uvek ima, međutim treba emocije. Volim prirodu, volim pejsaž i tako da će se naći nešto.
Da li ste pristalica kolonija?
Kažem, nama to treba i mi to volimo i eto tako, dok smo živi, bit ćemo žrtve svoje ljubavi, eto.
Helena Šipek-Vajagić je u koloniji posle mnogo godina još jednom. Kada ste vi bili u koloniji?
1969.
Kako vam sada izgleda ovde?
Potpuno različito, ja se ne sjećam, ja se pamtim samo terasu, ali kažem, ne, to nije ova terasa.
Kakve su slike nastajale tada?
Jedna ovdje koja je ostala, slikana je dole kraj rijeke, pretpostavljam da je zelena i nadam se da ću je prepoznati, jer nakon toliko godina ne bi bilo čudo da prođem kraj nje kao da nije moja. A jednu imam kod kuće. Tada sam ušla u malu jednu crkvicu i naslikala ikonu sa kandilom.
Da li ste pristalica kolonija?
Da, ja jako volim kolonije jer ja sam slikar motiva. Ja slikam direktno po motivu i zato mi je uvijek svaki novi ambijent izazov.
Slavica Erdeljanović-Curk, rekla bih da ste vi ovde na domaćem terenu.
Ja sam na domaćem terenu u svakom pogledu kao dvostruki učesnik prethodnih godina, jel da vam otkrijem godine, otkriću vam. 83. godine sam prvi put, par godina po završetku fakulteta, kad sam bila još mlada i doživjela sam kao veliku čast učestvovanje u Sićevačkoj koloniji u starije kolege, nekako sazrevala, a onda 89. godine takođe.
Kakva su dela tada nastajala u koloniji kada ste bili, a kako sada na vas deluje Sićevo?
Ono što je konstantno, to je ova lepota. A što se mojih radova tiče, nešto sam se prisetila, sad je trenutno u Galeriji Srbije slika neka crvena krošnja, pa sam pomislila, Bože, kako sam onda bila hrabra i mlada. U međuvremenu su se neke stvari pomerale, možda rukopis je ostao isti, moja priroda je ostala ista, možda sam samo malo strožija još prema sebi, ništa drugo.
Mnogi kažu da je puno kolonija, da li vi to mislite i koliko se ova Sićevačka razlikuje od drugih?
Ja sam iznenađena kad god čujem da je negde ponegde nikla nova kolonija. Kolonija je toliko mnogo da ja ne znam gde se pronađu toliki slikari koji će učestvovati u tim kolonijama. Ova kolonija je najelitnija kolonija. Ja to moram da kažem. ne samo zbog toga što decenijama vlada takvo mišljenje, nego što zaista i jeste tako, jer se organizacija ove kolonije uvek ozbiljno shvata, a i učesnici ozbiljno shvataju rad u ovoj koloniji. Ja osjećam prijatno neko pozitivno uzbuđenje već danima pre nego što sam ovde došla. To znači da ću biti veoma stroga prema sebi. Očekivanja su moja velika, ne samo od kolega, nego su moje očekivanja velika kompletno. Očekujem da će i na kraju biti izložba koja će biti dobra i koja će potkrepiti volju da se organizuje sledeća kolonija još bolja.
Hvala vam, puno uspeha.
Hvala.
Quand j'ai vu aux yeux la première fois, j'étais perdu. Je suis venu à la closerie des Lilas très souvent. On attend pour ces moments divines pour toute la vie. Mon cœur a été pris par joie et mal. Quand je suis avec vous, je suis perdu. Je suis fou. Quand je suis
Nastavljamo kulturne krugove i govorimo o manifestaciji Dani Republike Srpske u Srbiji, koja je ove godine otvorena koncertom Banjalučke filharmonije. Slušate rubriku koju je pripremila Ana Ćirica.
manifestacija koja bi trebalo svake godine na jedinstven način da predstavi Republiku Srpsku, ove godine, inače po drugi put, započeta je koncertom najmlađe filharmonije u regionu, u skladu sa osnovnim ciljem, a to je prevashodno razmena i prezentacija kulturnih ostvarenja i kulturne baštine. Drugo gostovanje ovog sastava u Srbiji obeleženo je prikladnim programom revijalnog karaktera, sastavljenom od orkestarskih kompozicija i vokalno-instrumentalnih dela. Kao solisti su nastupili Snežana Savičić-Sekulić, Miljana Brezičanin, Lidija Pajić i Aleksandar Petrović. Za dirigentskim pultom bila je Vanesa Kremenović, a izvedena su dela Bizea, Dvoržaka, Pučinija, Biničkog i drugih autora. Bila je to pre svega dobro iskorišćena prilika da orkestarski sastav pokaže izuzetan potencijal svojih članova, ali i svoj entuzijazam, koji opstaje uprkos brojnim poteškoćama koje umetnost i kulturu jednostavno guraju na dno prioriteta mnogih država u regionu. O tome smo pre koncerta razgovarali sa jednim od osnivača, direktorom i koncertmajstorom Banjalučke filharmonije Ivanom Otaševićem.
U okviru manifestacije Dan Republike Srpske u Srbiji, Banjalučka filharmonija ima čast da po prvi put nastupi na Kolarcu. U Beogradu nismo prvi put, nastupili smo u januaru ove godine u Narodnoj skupštini, a evo nas sad u jednoj od najpoznatijih dvorana koncertnih u regionu, to je Kolarac. Naravno da smo uzbuđeni, to je san svakog muzičara, pa možemo slobodno da kažemo u regionu, i prilika u stvari da se predstavimo u beogradskoj publici. Banjalučka filharmonija je osnovana 2010. godine od strane grupe profesora Akademije umetnosti i muzičke škole u Banjaluci, i mi evo trajemo već petu godinu. To su naime možda prvi naši dečiji koraci, budući da su sve ostale filharmonije, neke od njih u regionu, čak slave i jedan vek postojanja. Mi smo znači počeli, ali eto, ti naši koraci su vrlo sigurni. Nastupili smo za ove 4 godine na preko 60 koncerata, od kojih je većina sa simfonijskim orkestrom. Zabeležili smo značajna koncertna gostovanja u Švedskoj, u Grčkoj, u Italiji i u Republici Srbiji, gde smo nastupali i sarađivali sa međunarodnim i priznatim solistima. Takođe smo ostvarili kontakte sa dirigentima koji su gostovali u Banja Luci i s kojima ćemo nastaviti da sarađujemo. Naš orkestar je simfonijski orkestar, šef dirigent je Vanesa Kremenović, koji će večeras dirigovati na programu, tako da eto, zaista nam je velika čast da nastupimo, da imamo ovakvu priliku da se predstavimo beogradskoj publici.
Zanimljivo je da ste vi direktor Banjalučke filharmonije, ujedno i koncertmajstor i pritom Beograđanin. Kako se vi osjećate pred nastup u vašem gradu?
Da, pa upravo tako. Ja sad imam malo i tremu u stvari, zato što ovaj put ne sviram. Organizacije je bilo dosta. Tih nekih organizacionih detalja je bilo toliko da ja prosto sam morao da žrtvujem to moje sviranje i neću nastupiti večeras. Mi imamo dva koncertmajstora, koleginica je sad tu. Kao Beograđanin mogu da kažem da prosto nema neke razlike u radu i u sviranju sa muzičarima iz Banja Luke. Ja eto već 10 godina živim u Banja Luci i moram da kažem da imam uvid prosto u tu muzičku scenu i Banja Luke i Beograda, i sad upoređujući te dve muzičke scene, mislim da nema nikakve razlike u radu sa muzičarima. Prosto su muzičari svuda isti. Jezik muzike je univerzalan, problemi su isti, loše stvari su iste, dobre stvari su iste. Tako da moram da priznam da ima razlike u kvalitetu. U Beogradu ima mnogo više muzičara, muzički život je dosta življi i veličina u stvari grada diktira te neke kapacitete, ali Banja Luka se sad u poslednje vreme zaista brzo razvija. Mi imamo sjajne muzičare, imamo odlične soliste i nadam se da ćemo to uspeti večeras da pokažemo.
Kako će izgledati sledeća sezona?
Imamo naše redovne koncerte koje dajemo u Kulturnom centru Banski dvor, imamo neki poziv iz inostranstva, imamo najavu jednog gostujućeg dirigenta odličnog, ne bih da otkrivam ime, koji će nam doći u prvom delu godine i željno očekujemo naš novogodišnji koncert koji se dešava u Banja Luci 14. januara. To je tradicionalna manifestacija, prenos je uživo, nešto po ugledu na bečki koncert. I moram da kažem i da se publika već u Banja Luci i u Republici Srpskoj navikla na taj koncert, pa i oni nas onako pitaju i željno očekuju.
Do kraja prvog dela emisije imamo da čujemo još kritiku. Reč je o pozorišnoj kritici, pozorišne predstave Španska nevesta, adaptacija romana Ilgi Kolovaš, dramaturgija Kornerija Goli, reditelj je Urban Andraš, premijera je bila u Kostoljani Deže Sinhazu u Subotici u nedelju 7. septembra. Pred mikrofonom je Goran Cvetković.
Ogoljena tragedija žene. Sedam glumica igra jednu ženu, koja od jednostavne, tipične, zaljubljene kaćiperke postaje ubica muža. Razočarana u svet, u muškarce, u sebe, u budućnost. To je u najkraćem suština najnovije predstave Andraša Urbana u matičnom pozorištu Kostolnje Deže u Subotici. Očigledno je da je radeći tekst Bore Stankovića Koštana, Urban duboko ušao u svet nepravde koji okružuje ženu. U prethodnoj predstavi, prateći Stankovićeve linije, obračunao se sa primitivizmom, nasiljem u porodici, tradicionalizmom. Na širokoj paleti likova i situacija. U ovoj novoj bavio se samo svetom kako ga vidi jedna žena. Ona je izraz i mera stvari. Njene težnje da se dopadne, trud da se uklopi u sredinu, surovu i jednoobraznu, mora da bude najlepša, najprivlačnija, najzabavnija, najbolje obučena, da najbolje hoda, pleše, da ima najuži struk, najskuplje haljine i cipele, frizuru. Taj strašni i neizbježni pritisak banalne malograđanštine stvara od žene nesigurno biće, stvara lutku koja se mora oblikovati prema modelu koji zadaje svet mode, svet erotomanskih obsesija muškarca, svet tržišta, svet surogata života. Njena jedina zadata linija je stupanje što pre u brak, a brak je preživjela institucija ili je bar preživjela onakva kakva je bila nekad. Sa ženom koja pere, čisti, sprema, hrani stoku i živinu, ore, kopa, pere creva, zaklane svinje, kolje kokoške. I još mora da bude jako privlačna svojem mužu, koji mirno provodi najviše vremena u kafani sa pijenim društvom. A ako se imalo suprotstavi, on navali da je tuče, jer to više nije ni onaj momak koga je kovala u zvezde, niti je ona, tako sva ukaljena dnevnim poslovima, erotski simbol u koji se on bio zaljubio. Počinje pakao svakodnevice. On nalazi ljubavnicu, ona ili abortira ili rodi dete, proklinje svaki dan svog života, uči gorke lekcije totalnog poniženja. Nema kome da se požali, roditelji je obasipaju grdnjama, prijateljice je ne razumeju ili i same trpe pa se ne bune. Na kraju ona uzima pištolj i ubija svog nekadašnjeg princa iz bajke, a sadašnjeg najljućeg neprijatelja. I eto ti kompletne tragedije. Urban Andraš je u pozdramskom maniru podelio prozni tekst dobro skraćenog romana Ilgi Kolovaš u adaptaciji Kornelije Goli glumicama Marti Bereš, Kingi Mezej, Hermini G. Erdelj, Emini Elor, Agoti Ferenc, Agoti Silađi i Timej Lerinc. Oni igraju pobunjenički musical, rock operu na izvrsnu muziku Atile Antala, plešu zanosne i protestne plesove i grme od optužbi na nepravdu tipizirane ženske patnje. Njihov bes spaljuje scenski prostor energijom izazova prirodi, društvu, porodici, muškom svetu, poniženja žene. U veoma stilizovanom dekoru, beloj dubokoj kutiji praznine, autor scenografije Peter Polgar, figure ovih nadahnutih glumica koje podjednako pevaju, glume i igraju sa razarajućom energijom, lepotom, erotikom i šarmom u crnim dugim haljinama, ali i vešto razgolićene u stilizovane groteskne venčanice, pričaju sudbonosne detalje tragične sudbine žene, oduvek i zauvek. Monolozi poraza koji pršte pobunom i gnevom, doneseni fascinantno koncentrisanom glumom ovih sedam neverovatnih glumica, njihova sugestivno organizovana scenska slika u pokretu, dinamika mizansena i sve to u ubitačnom i poetičkom muzičkom aranžmanu modernog scenskog rock koncerta vrsnog kompozitora Atile Antala, koji je pokazao šta je prava primenjena scenska muzika, koja nije sama sebi svrha, a ipak ima muzički integritet i posebnost autentičnog dela. Andraš Urban nije razigravao scenske raznolikosti i ugođaja, nego se usredsredio samo na jednu tačku, ženu i njenu sudbinu. Tu je kao regularan nastavak onih iskustava koje je dokačio radeći Koštanu otišao korak napred u pozorištu opomene i osvete. Moglo bi se reći da je to bila bolna poema strasti, erosa i tanatosta, usuda ženinog bića u svetu, porodici i društvu. Vrlo značajna pozorišna inovacija, direktna, snažna i ubitačna. Bravo! Publika je vrlo koncentrisano pratila scenske slike i burnim aplauzom nagradila ovo delo koje će imati dug i opominjući život.
Eko. '48. bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Ja najbolje znam kad ti priđem ja da pome biće sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče. U srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
I kao što ste čuli na samom početku emisije, temat Filmorama ostvaramo zvučnim zapisom sa danas održane konferencije u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, gde je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac primio ekipu filma Ničije dete, koji je u Veneciji na 71. filmskom festivalu osvorio čak 3 nagrade. Podsjetiću da su to nagrade Raro Video Audience Award, nagrada Međunarodnog udruženja filmskih kritičara FIPRESCI i nagrada FEDEORA, Federacije filmskih kritičara Evrope i mediteranskih zemalja. Čuli ste prve utiske Vuka Uršumovića na samom početku emisije, a sada čujmo šta je ono što je po mišljenju Vuka Uršumovića privuklo publiku u Veneciji da glasa tako za film Ničije dete.
Mi smo ovaj film smo nekako trudili smo se da uđemo u sebe i da se posvetimo radu na filmu, da manje razmišljamo o tim nekim spoljnim stvarno okolnostima i negde zapravo svaka ta neka potvrda koja je dolazila, jer je film bio nagrađivan u raznim fazama razvoja, smo mi nekako, tek kada dobijemo tu potvrdu, smo nekako izlazili u javnost. I ovde smo, u principu, svi kao autori, kao kompletna ekipa, bili negde sigurni u sebe, jer smo znali da smo napravili kvalitetan film. U tom smislu smo nekako bili opušteni i mirni. A naravno, moja najveća neka briga je bila kako će reagovati strana publika, koliko će to iskomunicirati s njima i kako će doživeti film, i zapravo taj moment je bio ključni. Kada je počela špica filma i kada su nas ljudi okružili, krenuli da aplaudiraju i da skandiraju, znači prosto to je bio taj ključni trenutak kada smo shvatili da zapravo smo uspeli. I posle toga su naravno došli u nagradu. Ja mislim da su na emotivnom nivou jako, jako dobro reagovali. Znači da su svi doživjeli tu priču vrlo, vrlo intimno i emotivno, što je u stvari za mene lično najveća i najbitnija stvar. Znači u mnogome kritičari su poredili to sa François Truffaut, sa njegovim filmom Divlje dete, i negde s tim što su isticali da zapravo ovde sada taj postoji jedan apsolutno novi obrt koji se tiče apsolutno identiteta balkanskog i cele te priče o raspadu jedne zemlje.
A šta je ono što će srpsku publiku privući kada je u pitanju film Ničije dete, čemu se u stvari nada Vuk Uršumović? Podsjećam da će premijera filma Ničije dete biti na predstojećem festu, dakle negde početkom sledeće godine. Ostaje nam još dosta vremena da čekamo da vidimo taj film. Čujmo šta Vuk Uršumović tim povodom kaže.
Ja mislim da će emocije biti sigurno, znači u tom smislu apsolutno nam nikakvu sumnju. Ono što imam sumnju, mislim da je naša generalno kritika je znači mnogo kritičnija i surovija, i da je nama mnogo lakše da priznamo nečiji uspeh onda kada je priznato u inostranstvu. Tako da je to sreće. Znači, ne znam kako je bilo da je obratno.
Glavnu ulogu u filmu Ničije dete tumači Denis Murić. Svi se slažu da je ta uloga fantastična, da se vrlo profesionalno ponašao kada je u pitanju snimanja ovog filma. A šta kaže mladi Denis Murić?
Pa, ja bih pre svega rekao da mi je stvarno bila velika čast da predstavljamo Srbiju na tako jednom velikom festivalu u Venici. Bila mi je stvarno velika čast. Film se dopao publici, što mogu vidjeti po reakcijama publike. Su bile stajaće ovacije sa dugim aplauzima po 3 minuta i bilo je stvarno fascinantno. Bio je baš odlično su utiski i imao sam baš veliku trenu, moram priznati. Nisam bio toliko hrabar.
Ali se spravljeno sam.
Ali htio bih eto samo da iskoristim ovu priliku da pozdravim sve one koji su sa nama radili na filmu. To su glumci Miloš Tomotivić, Borka Tomović, Zenida Dedakin, Tika Stanić i mnogi drugi. I toliko ne.
Bravo.
Film je za mene donao pre svega veliku popularnost i meni je to stvarno veliko iskustvo. U svojoj budućnosti planiram da se bavim ovim poslom i jednog dana vidim sebe kao čoveka koji je, vidim sebe na velikom platnu kao dobrog glumca, nadam se dobrog, koji je završio sve.
Šta je gluma?
Gluma za
mene... Šta
ti donosiš, gluma je za mene, ne znam kako to da kažem, ali meni je to nekako Meni je mnogo lako da glumim, nije mi prosto mnogo teško da glumim, jer to je nekako izbije iz mene, nije to što nešto ja moram da učim ili da vežbam, to je nekako ono što stoji u meni i što je to samo ono ispoljava.
Sad je vam to bilo teško, sad ti je bilo najteže
da si... Mislim, bilo je najteže to samo... Mislim, bile su neke tehničke stvari, možda je to navali, bila je ta temperatura dok snimanju. Bila je ta možda temperatura najteža, ali ono, glumački deo je bio...
Denis je fineća kaže, glumio je gore, nije deset u šumi.
Da, to je možda bilo najteže. Ali takođe sam dobio veliku pomoć još do ostatka ekipe, od asistenta režije, od Bojane Mišića, Maše Nešković i od glumca Milošti Mativića, što mi je zaista pomoglo da uđem u svoj lik i da ga što bolje pokažem na veliku deo.
Velike čestitke zaslužuje i producent filma Miroslav Mogorović, koji je od samog početka verovao u taj projekat. Čućemo šta za njega znači ova nagrada, ali čućemo i koliko je dugo trajalo snimanje ovog filma.
Dobili smo poziv od Göteborga, Istanbula, regionalnih festivala u Australiji, tako da očekujem da nakon Toronta definitivno se proširi krug festivala gde će film biti prikazan. I pre nego što damo reč Denisu, ja bih kao producent se zahvalio cijeloj ekipi koja je požrtvovano uspela da na svojim plećima iznese ovaj film i da napravi svojom energijom ovaj uspeh. I da se zahvalim državi koja je u teškim uslovima izdvojila količinu sredstava koja je bila ono što nam je omogućilo da snimimo u ograničenim uslovima, da napravimo veliki uspeh i kažem da mi je želja, pošto ja dugo idem na festivale međunarodne i predstavljam srpsku kinematografiju, nadam se da će ovo biti taj film koji može da napravi taj zamajac da srpska kinematografija napravi jedan novi talas uspeha srpskog filma i da zauzme mesto koje trenutno ima rumunska kinematografija u evropskim i svjetskim okvirima. Nadam se da je ovo taj film. Hvala Puku, hvala Denisu, hvala ministru i ministrima svim prethodnim koji su pomagali film i hvala vama što ste preneli naše uspehe na način da srpska javnost ponovo pokaže veliki interes za film. Ovim filmom kao producent imati sigurno nekoliko prikaza slučajeva na ovim seminarima gde se mi producenti evropski međusobno obučavamo na sopstvenim iskustvima. Snimanje ovog filma je, produkcija filma je tako započela 2009. a evo premijera 2014. Nekoliko puta smo bili blizu ponora, ali smo uspevali da uvek nekako podajući na ivici regulacije i egzistencije omogućimo da se film snimi. Jednostavno je priča kao takva bukva ispred i sada mi je mnogo lakše da sagledam unazad sve ovo. Luk i ja smo prošli zajedno kroz jedno otrežnujuće iskustvo, ali je definitivno ipak nakon svega uspeh došao kao nešto što može da skloni sve te stvari koje su se jednostavno dešavale u nekim tranzicionim vremenima između institucija koje su bile organizovane na jedan ili na drugi način i da izrazimo nadu da će institucija u narednom periodu sigurno imati mehanizme kojima će omogućavati da se sam proces finansiranja sprovodi mnogo brže i efikasnije nego što je to bio slučaj sa ovim filmom. Jednostavno, tu je bilo razmimoilaženje između normativnih uredbi i faktičkog stanja, ali smo, kažem, na kraju imali razumevanje svih tih institucija da ipak i nam izađu u susret i omoguće da se film snimi. Bilo je par puta situacija kad su jednostavno mogli da procene da eto, možda ovaj film i ne zaslužuje podršku. Nama bi bilo najteže u tom trenutku, ali sad nam je svima drago da je sve to ipak smo imali razumevanje i došli do ovog trenutka.
Izvini, samo jedan trenutak kada si spomenuo ove susrete producenta, gde vi, znači, razmenjujete iskustva. Znači, Evropa se poslednjih par godina suočava sa ekonomskom krizom. Ja mislim da niko ovde od nas, kada se okrene unazad, ne seća se vremena kada ovde nije bila.
Čuli ste ministra Ivana Tasovca, kome su kolege novinari postavili još jedno pitanje.
Ministre, Ivana Rađelić
čestitam ekipu filma, mislite li da ovo nekako treba nagraditi pored ovih aplauza čestitki?
Mislim se.
Tako, stimulacija za distribuciju bioskopima, za produkciju u svetu.
Pa, kao prvo, ove godine je budžet filmskog centra utrostručen. Sa druge strane, ja mislim da je kroz jačanje svih institucija, a time mislim i institucije filmskog centra, upravo se stvaraju preduslovi da i mehanizmi na koji način će se pratiti i uspeh naših filmova. Tako da sa te strane, ja mislim da je ministarstvo već stvorilo okvir i sada je samo pitanje vremena i realizacije, jer izgradnja institucija se ne dešava preko noći. Ali u svakom slučaju mislim da je bitno da pratimo korak po korak, jednostavno jasno i u kontraciju.
Ministre, stalno imamo očekivanja filmađija u pracu države i ministarstva, a kakve su vaše očekivanja, što vi kažete filmađijama, ovo je izuzetan uspeh, ali sa čime država i ministarstvo, kada je reč o filmu, žele da postignu i kako da budu zadovoljni?
Pa da vam kažem, u onome što je Vuk rekao, u jednom trenutku se krije možda odgovor onoga šta ja očekujem, ne kao ministar, nego ono šta očekujem, što sam uvijek očekivao i kao muzičar i što sam očekivao i dok sam bio direktor Filharmonije. To je znači maksimalna koncentracija i fokus zapravo na ono šta ljudi rade. Zato što mi se čini da između ostalog i uspeh ovog filma se krije u tome što su oni do te mere bili koncentrisani na samo umetničko delo tokom čitavog stvaranja, da na neki način i problemi su se rešavali tokom toga, a onda je došao ovaj spektakularni uspeh.
Kao što ste prošle nedelje slušali na našem programu, u Pančevu je od 3. do 7. septembra održano prvo izdanje Pančevo film festivala. Njega je pratila koleginica Ana Vučković.
Prvi Pančevo film festival sa uspehom je održan. U atmosferi u kojoj je, iako je zbog lošeg vremena jedan deo sa letnje pozornice premešten unutra, publika uživala u kratkim i dugometražnim, dokumentarnim, igranim, filmovima, esejima, izložbama, koncertima. Dobro usmeren festival koji nije pravio programske kompromise, možda zato što je na njegovom čelu jedan reditelj, Ognjan Glavonić. Osim selekcija Svetionici i rani radovi, kao i revijalnog programa, publika je imala priliku da se upozna sa opusom gosta festivala, mladog italijanskog reditelja Giacomo Abruzzese. Njegovi filmovi posvećeni su temama antiglobalizma, diverzije, subkulturama, ali i ekologiji. Gost Pančeva, koje slovi za zagađen grad, je iz Taranta, najzagađenijih industrijskog grada u Italiji. Posle filmova Abruzzese je podelio sa publikom svoje misli o filmu. Počelo je na veronauci. Moja baka je tati jednog dana dala kameru da me snima kako odlazim u crkvu. Krao sam tu kameru povremeno da snimam remake-ove Hitchcockovih scena, uglavnom psiho, scene po tušem. Bio sam mali i za mene je to bila samo igra. Nisam nikad mislio da ću da postanem filmski reditelj. A onda je jednog dana moj profesor iz srednje škole rekao da postoji konkurs, takmičenje za reklamu, za zaštitu mora i školjki i pitala me je da napravim jednu reklamu. U toj reklami za školjke bili su moj tata i drugarica iz odeljenja. I dobio sam nagradu. Za mene je to bio znak da možda to mogu da radim, da se bavim filmom. Ipak to nije bilo moguće odmah jer sam iz radničke porodice koja nije mogla ni da zamisli da mi priušti da studiram režiju. Nisam mogao da studiram film. Ali kompromis je bio da studiram komunikacije, što sam na kraju uradio, s tim što sam stalno birao filmske predmete. Tu je bilo mnogo ljudi sa kojima sam pravio prva dva kratka filma. Pomagali smo jedni drugima i radili na filmovima zajedno. Neko donese kameru, neko svetlo, neko donese mikrofon. I u to doba nisam mnogo polagao na scenariju, nisam mnogo radio na scenariju, već napišem nešto i mislim, dobro je, jer nisam imao producenta, niti bilo kakav budžet, što s jednog aspekta bilo dobro. Stvarao sam na licu mesta sa glumcima, nisam imao storyboard. Snimajući filmove, kako ste videli, na primjer Droga Parti i Arhipelag, na snimanju sam bio u potrazi za nekim oružjem, načinom da se nešto dogodi, da stvorim akciju. Na primjer, na snimanju Droga Partija, pretpostavio sam da će u 4 ujutru na tom i tom mestu biti magla, ali to nisam znao sa sigurnošću. Nadao sam se da će biti. Konstruisao sam celu priču očekujući da će magle biti. Čekao sam faktički da se desi čudo. Tako i u Arhipelagu. Nadao sam se da će voda nadoći, ali nisam znao da li će. Ništa nisam dodavao. Samo se desilo. Čudo se desilo. Isto i u filmu Arhipelag. Kada vidite magarence, to nije dodato, to je bila slučajnost. Snimao sam film u Palestini, gde sam živeo. Znao sam da okolo ima mnogo farmi u toj ruralnoj sredini, ali nisam očekivao ovakav spektakl. Jednu scenu sam snimao 3 dana. Ekipa je htela da me ubije. Govorili su mi, snimio si scenu, imamo je.
But one day there was like this wind.
Ali tog jednog dana veter je snažno duvao, pomerao oblake. Rekao sam sebi, danas je dan za snimanje. Otišli smo napolje i magična stvar se dogodila. Tamo je bilo magarence, slučajno. Čudesne stvari se dešavaju. Uloga umetnika je da se otvori, da bude osetljiv za stvari koje će se desiti. Tako je bilo i sa filmom Vatromet.
For example, what happened with fireworks is that
kada
when
I was snimao,
making this film, like the steelworks,
fabrika gvožđa u mom gradu, veliki zagađivač, je bila najmoćnija fabrika u Evropi. Plaćali su političare, novinare, bilo je mnogo korupcije, ali niko o tome nije pričao. Kada sam počeo istraživanje, pitao sam se zašto niko ne priča o tome. Kada je film izašao,
contemporary to when the film was released,
nešto čudno se dogodilo. Nešto se promenilo u gradu. Ljudi su počeli da štrajkuju protiv fabrike. Počeli su procesi protiv ljudi iz rukovodstva fabrike. I oni su poslati i u zatvor. Delovi fabrike su bili zatvoreni. Država je to naložila.
To keep open, so they did a compromise to keep Alf open, and so the movie became like a flag.
Tako da je ovaj film postao zastava pokreta u gradu, pokreta zelenih i antagonista. I čudno je što je to
beautiful and believable because bilo a short film,
lepo, ali čudno je bilo što je to bio kratki film. Kada snimate kratki film, pogotovo politički, očekujete da ima neki uticaj i odjek.
Nobody would give a shit.
Ali budimo realni, to je kratki film, nikoga nije briga, osim intelektualne elite. Ali šta se desilo u mom gradu, čemu je možda doprinao i taj pop pristup u mom filmu? Kada se film pušta u Tarantu, mom gradu, čak i na ponoćnim projekcijama sala je bila puna. Ljudi nisu dolazili zbog mene ili zbog filma. Oni su želeli da vide rušenje fabrike u jednoj sceni u filmu. To je bilo kao odlazak u cirkus. Ja sam shvatio da sam im pružio atrakciju. A film nudi imaginarno, ali da biste menjali realnost, morate poći od imaginarnog. Bilo je važno dati panoramu mog grada bez fabrike, da bi videli kako bi bilo da je nema. Nije na meni da dajem rešenja ili da kažem da fabrika treba da bude uništena, ali je moje bilo da napravim najbolje filmsko moguće rušenje fabrike. Radio sam filmove na različite načine. Produkcija filma Stella Maris o osuđenicima koji imaju šansu da budu pušteni ako moru nađu statu gradske svetice, bila je noćna mora. Ali ne postoji jedan način da napravite film. Naprimjer, radeći na filmu Stella Maris, bio sam napet jer je trebalo raditi sa toliko mnogo ljudi. 3000 statista i komplikovanu preprodukcijom. Želeo sam da radim film samo sa jednim glumcem i iPhone-om, jer sam želeo da se osjećam slobodnim, kao kad sam radio svoj prvi film Droga Party.
Bilo je malo
prostora za istraživanje na samom setu filma Stella Maris.
Nema
improvizovanja, sve je precizno.
Exaggerated the kind of film you have like one take two take.
Bilo je moguće scenu snimiti samo jednom ili dva put jer su scene preskupe, pa ne možete da istražujete, već samo da slepo pratite scenariju. A kada ste sami sa glumcem i iPhone-om, kao kad sam snimao dokumentarac This is the way, možete da istražujete sve vreme. Niko vam ne smeta.
On the other side, you cannot do everything.
Ipak, tada ne možete sve. Ipak ste ograničeni.
Very precise with the movement you want to do. You are limited.
Limitirani ste, ali ta limitiranost nekada može izraziti najbolje ono što želite da kažete. Mnogo je načina da se snimi film. Danas je prednost što film možemo snimiti za nula dinara. Odnosno eura. Ali onda znate od početka, kada imate scenario, znate ograničenja. Kada sam snimao film Stella Maris, mislio sam da niko neće da producira ovaj film, da je preskup. A onda se pojavio ludak koji je to ipak hteo. I počeli smo tu avanturu. Ono što je bilo lepo na ovoj retrospektivi danas je da vidim sve svoje filmove po redu. Bio sam dirnut. Kada gledam stare filmove, vidim uglavnom greške koje sam pravio. Ali ono što mi se dopada je što vidim i neke detalje i sitnice koje mi se sviđaju. A kojih nije bilo kada sam pisao. Bilo mi je smešno da vidim sve ove filmove. Kada sam radio Droga Party ili film Prolaz, ja sam faktički bio dete. Sad znam da sam mogao da montiram ovako i onako, da uradim drugačije. Ali vidim sebe iz tog vremena i to je lepo i srećan sam. Prepoznajem i tendenciju da se stvari rade linijom manjeg otpora. Ili vidim igranje na sigurno u filmovima koje sam radio ranije. Manje dijaloga da se ne bi videlo da je glumac loš.
This kind of bullshit, keep the plan
ili glupost kao držanje kadra like nekoliko minuta da bi izgledalo kao Tsai Ming Yangov film. Mislim da je dobro raditi i grešiti jer u radu se konfrontirate svojim problemima. Možda ću sledećeg puta uraditi ovako. Mnogo je načina da se pravi dobar film. Ja volim i Tsai Ming Yanga koliko i Martina Scorsesea. Ali poenta je ne biti previše ušuškan. U selekciji dugometražnog takmičarskog programa Svetionici posebno priznanje žiri u sastavu Vladica Milosavljević glumica, Bobo Jelčić reditelj i Branislav Dimitrijević istoričar umetnosti dodelio filmu Mič dnevnik jednog šizofreničara Damira Čučića i Mišela Škorića, dok je titulu najboljeg filma poneo film Lava Diaza Norte kraj istorije. U selekciji kratkog takmičarskog programa Rani radovi, žiri sastavljen od 16 tinejdžera i reditelja Nikole Ležajića, nagradu za najbolju montažu dao je Marko Riku za film This is the way Giacomo Abruzzese, najbolju kameru Jani Plećeš za film Terari i Hane Jušić, za najbolji scenariju Todoru Bujkanu za film Svadbeni duet Gorana Mihajlova, za najbolji dokumentarni film Giacomo Abruzzeseu, najbolja glumica je Caroline Dusey u filmu Kad te pogleda svojim sitnim očima, a ovaj film je proglašen i za ukupno najbolji film. Najbolji glumac je Roberto Di Sello u filmu Kalašnjikovu mislima, a reditelj ovog filma, Giorgio Bosisio, dobio je i nagradu za najbolju režiju. Bosisio je posle dodele govorio za Filmoramu.
I feel that it's very weird when you're called best.
Veoma je čudno kada te proglase najboljim, posebno na festivalu kao što je ovaj, sa ovako dobrim filmovima, gde se ne osjećaš takmičarski i kompetitivno, nego kao deo zajednice. Ovo je prvi put da je ovaj film nagrađen. To je specijalna nagrada za mene. A najveća nagrada za mene je da sam ovde na festivalu. Skoro pa da ne marim za nagradu.
I don't know all the details, like...
Ono što mi znači su ostali detalji, atmosfera i kontakti.
Yeah, exactly. And, like,
da, upravo.
The kids, you know,
deca
the,
i ovi tinejdžeri koji su žirirali filmove.
It's very different from what the
drugačije je od bilo kog drugog festivala na kome sam bio.
No, always there were very good festivals, well, but
postoje dobri festivali
know,
naravno.
New and different that I haven't.
Ali ovo je nešto drugačije. Deca o kojoj pričaš, tinejdžeri koji su pronašli očito nešto posebno u tvom filmu, jer film govori o tinejdžerskim godinama, o periodu života kroz koji oni sad prolaze. Kako si došao ovu priču? Da li je to priča o tebi ili o nekom koga znaš?
Actually, I was working on a
zapravo,
that was
počeo sam da radim na scenariju koji je bio drugačiji, u kome je junak bila odrasla osoba. Radio sam dva meseca, ali to nije štimalo. Pa sam odlučio da svog junaka sagledam drugačije, da se igram, da ga upoznam bolje i vratio sam ga u detinjstvo. Tada sam pronašao potpuno novi karakter, koji je bio on, ali opet nije bio on. Priča se stvorila za jednu noć. Govorio sam je sebi u mikrofon, kao ti sad. Radio sam to dva sata. Video sam stvari i zapisivao ih. Da li je to uvek jedan moment, jedno veče, jedna slika ili nešto na čemu se radi dugo? Mislim da uvek radimo. Radiš i ovog momenta. Da, da. Dok hodaš ulicom i gledaš ljude, ti odmah procesuiraš informacije. Da, napisao sam priču, scenario za jednu noć, ali možda sam na njemu zapravo radio 20 godina. U sebi nosimo mnogo okidača. Oni reaguju i hrane se onim što vidimo. To se taloži, pa to puštamo napolje ili zadržimo unutra. Da li se to menja sa danima? Da se jednog dana osjećaš spremnim da nešto napišeš, da nešto uradiš, a već drugog ne. Da li imaš te promene? Promene nečeg što je vezano za film, naravno, za razvijanje priče.
Your projects, your
scripts.
Da.
It's very hard to keep the
teško je zadržati interesovanje. A ja sam osoba koja nije samouverena. Jednog dana kažem, da, to je to. Trebalo bi da si samouveren. Da, ali ako si previše samouveren i ponosan na sebe, a ja mislim da je deo procesa izgubiti samopouzdanje.
I feel like it's part of the process to lose confidence and to find, and you have to struggle
to find it again. I da se onda boriš da ga ponovo nađeš.
Yeah, exactly.
I otvoriš
exactly.
se i postaneš ranjiv. Da, upravo to. Dešavalo mi se u procesu
really,
pravljenja filma
the only friend I had
da se ujutru probudim
the film ready to be
i
shot. So I was like,
pogledam
every day
se u ogledalo pre snimanja i kažem sebi,
nemoj
danas da budeš tužan. Samo nastavi da radiš, dobro je. A onda opet dobiješ vest da je nešto preskupo ili da su dobre lokacije otpale. Ne možeš da se smeješ, ali kažeš sebi da će sve biti dobro.
You lose confidence a lot.
Ovo je prvi pančevački festival. Kako ti se dopada festival, a kako grad? Možeš da vidiš na mom licu. Neverovatno je. Svaki detalj.
Even all the director I met,
i sve reditelje koje sam ovdje upoznao,
you can really feel,
osjećam
there,
kao
you know,
da ih znam od pre. Kao da su to prijatelji koje sam nekada pre upoznao, prijatelji koje dugo nisam video. A ti si kao Ariel u Maloj sireni. Slušaoci možda ne mogu da čuju tvoj pravi glas. Promukao si zbog jučerašnjih karaoka.
Yeah, that was a
mistake. To je bila očito greška.
But yeah.
Film koji je otvorio PAF bio je film Neposlušni Mine Đukić, u kome jednu od epizodnih uloga igra glumac Ivan Đorđević, Judy, koji je za ovu ulogu dobio nagradu na filmskim susretima u Nišu. Ivan Đorđević.
Sada si bio na jednom velikom festivalu na kome je to taj dodir i sa publikom i sa medijima. Toliko si izložen gotovo celog dana. Kako se osjećaš?
Pa, to ili nekako nosiš se s ovom stvarno, to mislim, ili ne. Ono, da li imaš tu dozu otvorenosti ili ne. Ako imaš, pričaš ono stvarno što misliš i ne uvijaš u neki celofančić, da to se nešto bude kao znam da pričam za mikrofon, kao što sad ja znam da pričam za ovaj mikrofon. Ne, nego prosto ako se pomiriš, neko ako želiš to da uradiš, uradiš na najbolji mogući način.
A postoji ta neka predrasuda o tome da su glumci uvek, da si uvek spreman da budeš izložen? Da li se ti...
Ma ne, naravno, to je negde dobijeno zanatom koji mi to 4 godine studiramo na fakultetu, ali mislim da... Znaš šta je sa mnom stvar? Ja u stvari retko kad sam ovo radio, nekako... Imao sam povoda, ali nekim sticajem okolnosti nisam došao do toga, tako da ne znam, nisam spreman. Ono, jednostavno uđem u to kao evo sad što ti ja časkamo.
U normalan razgovor.
Da, u normalan razgovor, potpuno.
A pomenuo si to veliko, stvarno veliko priznanje, iako je uloga samo, eto, nominalno sporedna,
da,
ali
nominalno.
Je velika, značajna i osetila sam drugi put gledajući film kako publika jako dobro uvek odreaguje na tvoj lik. Možda zato što je dobro napisan, možda zato što si ga ti iščupao.
Naravno da svaka epizoda, uslovno rečeno epizoda, mora dramaturški biti zaokružena. Znaš, jer i ona koja je dramaturški zaokružena, glumac samim tim dobija neku biografiju tog lika i može dalje da nastavi da je dopisuje i da je domaštava i razmaštava. Tako da mislim da polazište svake dobre epizode jeste dramaturški zaokružen lik. A što se tiče toga, pa ne znam, znam istorijski da su nominacije za Oscara bile, mislim da je 30 sekundi u filmu. Tako da sad minutaža manje više ne vredi.
Bilo mi je zanimljivo upravo to što ovaj Joca Fitilj deluje kao lik koga možemo da sretnemo gotovo u svakom zaseoku u Srbiji, a opet je tako nadrealan. Ti si ga učinio tako nadrealnim i tako...
Znaš šta je stvar? Stvar je u tome da Vojvodina samo po sebi sa tim pejzažima i stvara neku utopiju. Nekako te povuče, ali ta utopija je na vrlo kratkoj relaciji. I izgubiš i onda ti dobijaš čežnju i to, a u svim tim predelima, ja ti garantujem, pošto sam ja iz Vojvodine, da u svakom selu, zaseoku ili nekoj zabačenijoj ulici Vojvođanskog grada postoji takav lik. Mislim, ne baš kao i Joca Fitilj, ali postoji lik koji ima svoja stremljenja ka nečem što je ekstremno. Tako da, eto, to mi je bilo polazište.
Evo, mi se nalazimo u Pančevu, ne. Veoma smo, opet u Vojvodini smo.
Jeste,
Vojvodini. Vojvodini. A opet, ovaj
festival je... Inače, želim da se preselim u zemlju.
A opet je ovaj festival je tako blizu Beograda,
da.
A opet je tako odvojen. I kako se osjećaš večeras ovde, upravo zbog toga što je ovoliko mnogo ljudi?
Osjećam se na svom, stvarno, kao Vojvodina nosi neku čudnu draž. Neku čudnu raš koja je ruku na srce, ono, nekim određenim vremenskim periodom zna da bude onako malo opterećujuća, ali sad iz moje perspektive, kako je, pošto su različite geografije, sad sam u Beogradu, a radim u Zrenjaninu, kad osetim da mi je tamo dosta, bežim za Beograd, kad osetim mi Beograd, dosta bežim za Vojvodinu, tako da sam našao neki sklad u tome.
Mi koji te znamo još od ranije ili pratimo tvoju pozorišnu karijeru, nekako jedva smo možda dočekali da evo se desi nešto i na filmu. Da li misliš da ova nagrada u Nišu može da bude taj neki zamajac da ti, pošto mi koji te znamo, znamo koliku snagu nosiš.
E sad, hvala ti, znam šta hoćeš da me pitaš i hvala ti na tome što si izrekla, ali nekako ja još uvijek mislim da je to presedan, da se dešavaju presedani i mislim da srpsko glumište mora da se odrekne tih veza i vezica, odnosno klika i drugih stvari, da prosto počne da gleda i da čuje šta. Prva stvar, ima nas mnogo, i sad ovo pitanje koje si skoro pa postavila, znam šta si htjela da me pitaš, je ogromno i možemo to posvetiti desetine i desetine minuta. Jednostavno da rezimiram, mislim da i reditelji, i glumci, i svi radnici koji su, da prosto treba toliko da se otvori, da počnu da gledaju i slušaju neke ljude koji su tu sve vreme, a koji posjeduju, ne govorim ovo samo što si ti rekla za mene i hvala ti na tom, nego ja znam mnogo ljudi koji su ozbiljni kreativci i ozbiljno imaju šta da kažu i da pokažu.
A šta trenutno radiš? Uvijek ono pitanje za kraj.
Da, aktualno pitanje. Pa trenutno sam u nekim čekanjima za neke snimanja i nadam se novoj sezoni u mom matičnom pozorištu Toša Jovanović. Idemo na Zoranove dane u Zaječar sa Don Juanom, predstavu koju radi Ugovnog Torbica. I eto, to je nešto, neki bliži plan koji znam unapred.
You do right like some other men do. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do.
Filmorama.
Sati i 33 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Filmoramu, tematski blok posvećen filmu. Želim dobar dan i dobrodošlicu Ivanu Ikiću, scenaristi i reditelju filma Varvari.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Varvari su prošle nedelje imali premijeru u Beogradu, ali i u Mladenovcu, u Podgorici, i zatvorili su Pančevo film festival, o kome smo malo pripričali, i volio bih u stvari time da počnemo. Kakva je atmosfera, jer imam utisak da je Pančevo film festival nešto novije što se pojavilo na našoj festivalskoj sceni?
Ne samo što je novo, nego što je uspjelo da brzo definiše svoju publiku i da publika dođe i da gleda filmove koje ne bi imale priliku da gleda ni na jedan drugi način. Oni su odlučili da jednom beskompromisnom selekcijom filmova ponude publici ono što nema prostora da gleda, pa čak ni na DivX-u i na nekim piratskim kanalima. Tako da, ta publika je stvarno gladna filma i super reaguje na to što im se što su im selektori ponudili, i organizacija je fenomenalna, mladi ljudi koji su uspeli nešto da od svog rada urade, da sa tim sredstvima koje su uspeli da izbore naprave nešto najbolje što može, i mislim to je jedan dobar primer kako stvarno nešto može da se uradi za svoj grad, i da kada bi više takvih inicijativa bilo, mislim da bi nekako preporodili kulturno celu Srbiju. Puno je domova kulture kao, baš kao i taj u Pančevu, koji su prazni, bez programa, bez publike, bez tehnike, tako da ovo može da se slobodno tretira kao, eto, jedan izuzetak koji može da postane nekakvo pravilo kako treba se odnositi prema tome.
U svakom slučaju primjer kako se to može, jer nije sve u novčanim sredstvima koje mi stalno pominjemo. Ono što je možda može da se nadoveže na ovo što si sada rekao, da su možda i junaci Varvara koji da su odrastali u nekom boljem okruženju, možda ne bi bili to što jesu, odnosno ne bi bili Varvari. Da je bilo inicijative i da je bilo prostora da neko pusti mlade ljude da rade najbolje ono što umeju da rade, možda ne bismo mi u ovom trenutku snimali takve filmove.
Pa da postoji prostor da se jedinka u ovom našem društvu u kome živimo na neki način izrazi i da dobije nekako poštovanje i priznanje, da se negde osjeća prihvaćenim, to je već dobar put da tako da sve društvene tenzije polako nestanu i prestanu da postoje, ali nažalost mislim da smo daleko od toga.
Jel misliš da je generacija ljudi poput generacije koje pripadaju i Željko Marković i Nenad Petrović, tvoji junaci, žrtvovana generacija od strane s nečije strane? Da li su ti mladi ljudi bukvalno žrtvovani i napravljeni takvima kakvi jesu zarad nekakvog uslovno rečeno mira?
Pa,
koji nije
mir. I ne mislim samo da je njihova, nego i mnogo generacija pre toga, i mnogo će generacija tek biti žrtvovano, zato što prosto nismo pronašli zajednički interes da se tome odupremo. Kada bi pronašli zajednički interes da se svi, mislim da i moja generacija itekako žrtvamo, pa sve nadalje, evo i sada, i to je kontinuirani proces koji će trajati ko zna koliko dugo, i ni jedna generacija nije uspela adekvatno da kaže ne, nije uspela da definiše svoje, kako bih to rekao, klasne interese. Šta mi to želimo? Nego su svake generacije po na osob na dnevnoj bazi manipulisana tamo ili ovamo, a sve sa namerom da ne ostvari nikak, da se ne promeni ništa u društvu u kome živi, čak i ako je postojala neka volja i dobra energija. Mislim da je dobro to definisao jedan moj porodični prijatelj koji je posle premijere u Beogradu, čovjek o čijoj se generaciji ne radi, i ne radi se čak ni o generaciji njegove dece, ali je dobro definisao to. Rekao je da njegova generacija, pogotovo u Americi, imala je svoj trenutak kada je mogla da, kada je bunt eksplodirao, to je kada su se vraćali kovčezi iz Vijetnama i kada su dolazili prvi američki vojnici nazad u sanducima, tada je nastao hippie pokret i tako dalje. Sada ovo je generacija koja je kao žrtva globalizacije formira jednu radikalnu, kako bih rekao, jedno radikalno nezadovoljstvo. I pitanje je trenutka kada će to nezadovoljstvo da eksplodira u svetu u kome je manje od 1% bogatih kontroliše 99% onih koji to nisu.
Ti si reditelj i scenarista i čovjek koji ima, koji nekako na poseban način posmatra sve to o čemu govoriš, jer i to je prethodni film, dokumentarni film Tarot Srbija, zapravo upravo, ajde da kažem, prizivao pameti ljude koji su zavedeni tim nekim lažima i tim šarenim lažama koje su servirane od strane upravo tih koji su spremni da žrtvuju ne samo jednu, nego mnoge generacije ljudi.
Pa...
Zašto? I kako? Mislim...
Ne znam, mene uvek zanimao položaj što se kod nas definiše kao mali čovjek, znači nešto što su svakodnevni problemi ljudi koji žive oko mene i ja nikada nisam sklanjao glavu od toga. I ja znam da i za ovaj film, kao i za prošli film, će dobar deo javnog mnjenja komentarisati da ih to ne zanima, da su to ljudi koji ih ništa ne zanimaju u životu i zamenit će uzrok i posledice i optužit će one koji su žrtve da su oni uzrok, a ti koji su uzrok nastavit će da postoje pored njih. Tako da nažalost bojim se da nije da kod nas je najveći problem što elite, pogotovo kulturne elite, oni koji treba da pokažu i usmere na neki način društvu u kome živimo, nisu nikada dorasle i bile su sklone jeftinoj korupciji, da su za male svoje sitne i sebične interese uspeli da dovedu kompletnu kritičku javnost, da je pasivizuju i da je obesmisle. Mislim, mi to danas imamo i na medijima i bilo gde. Vi pokušajte da kažete nešto i čak i da vas puste da kažete na medijima nešto.
Rekli ste i ništa.
Rekli ste i ništa, da. To je čuo jedan vrlo ograničen krug ljudi koji dalje pratite medije sa nekim ozbiljnim sadržajem i to polako nestaje. Vi odlazite na marginu. Trudite se da što glasnije vičete da bi vas neko čuo u tom šumu, jer tako, a kad što glasnije vičete, onda svi pokažu prstom na vas i kažu ovo je lud, dere se. Priča gluposti. E, to se nama desilo.
Da.
Ne samo nama, to je inače nešto što je univerzalni problem. Ja mislim da se to dešava svuda, samo je kod nas to najradikalnije. Mi smo na ovim prostorima uvek svaku ideologiju doživljavamo.
Prima se dobro.
Da, prima se najradikalnije, jeste. Da.
I pa verovatno,
tako je ovo neoliberalno.
Da, i verovatno zbog toga što je svemu tome su prethodili krvavi ratovi, zapravo je to sve što se dešava mnogo krvavije i mnogo teže nego, mada su i vrlo često pominješ pobune u Francuskoj kada govoriš o varvarima.
Ja mislim da rat tu nije nikakav pokretač. Ne, mislim, ja sam to rekao. Moja generacija je bila generacija čije su očevi pod znacima navoda išli u rat. Ova generacija je generacija onih čiji očevi nemaju posao. I to je drugačije dosta nego ovo. Mislim, da, kontinuirana beda i ekonomska i duhovna se samo nastavila i produbila na neki način. I verovatno to sada dovodi da neke posledice budu još radikalnije, ali potreba obespravljenih mladih ljudi je univerzalna stvar. Dešava se u Londonu i u Parizu i bilo je možda i krvavije nego, ne možda nego krvavije nego u Beogradu.
Da. To govori reditelj koji voli svoje junake, što je u stvari posao reditelja, ali nije bilo teško da ih pronađeš. Čuli smo priču o tome da ste ih tražili u školi, pa ste shvatili da vaši junaci ne idu u školu.
Pa da, našli smo ih iza škole, odnosno da... to je zanimljivo da iz te generacije niko praktično u tom trenutku, a imali su 17-18 godina, niko više nije bio u školi. Mislim...
Niko se više nije školovao dalje.
Ne, da, napustili su školu svi.
Još ranije, da. I to je bilo sasvim normalno za njihovo
okruženje. I to je u njihovom svetu u kome žive najnormalnija stvar, jer oni ni ne znaju nikoga ko je završio školu i nešto mu je to dobro došlo u životu. Ne vide nikoga u svom okruženju ko je završio neku školu i i živi od svog rada, a da ne govorimo da živi normalno od svoga rada. i kada, kada onda nemate nikakvu kakav referentni sistem u svom okruženju, ne znam što bi išli u školu i gubili vreme. Ne postoji ni jedan dobar razlog za to. Ako već vidite da oko sebe ne postoji niko ko je sa tom školom uspeo nešto da uradi u svom životu, jedino što može da vam bude u svesti je da ćete završiti, ako završite školu, završit ćete kao neki bednik koji se muči i koga niko ne shvata ozbiljno. To je nažalost tako, mislim.
Nažalost.
To je...
Film odlično komunicira i sa publikom. U to si se uverio i na premijeri u Karlovim Varima i gde god da je prikazan film, nekako se publika ponaša možda i bolje nego što si očekivao, s obzirom da je vrlo specifičan film i vizuelno, i o tome bih volila da porazgovaramo kasnije, ali i po priči i po rediteljskom postupku, znači to je film od koga ja ne znam šta ljudi očekuju, da ne dobiju ono što očekuju, da. ali izađu zadovoljni. To je vrlo zanimljivo.
Gotovo svakako ne dobiju ono što očekuju. Ovo je film o kome najviše ljudi ima predrasude. Predrasude da ga pogleda uopšte. Kada izađu iz bioskopa, Boga mi drugačije se ponašaju i na neki način shvate da su imali puno predrasude. Što je već jedan dobar korak. Jer tako da priznate sebi da imate predrasude. Tako i publika reaguje za jedan film koji nije pravljen da se svidi publici na svaki način i da joj simplifikuje stvari, da joj zašećeri stvarnost i tako. Rezultati su dosta dobri kada ljudi izađu iz bioskopa. Mislim da ih nekako emotivno veže film i da oni nastave čak i kada im se ne sviđa. To vidim po nekim komentarima, da čak i kada imaju puno problema da uopšte se da puste
da se identifikuju,
tako je. Čak ih tada film proganja jako dugo posle toga, jer vidim neki koji ostavljaju komentare pa se vrate posle nekoliko dana da dopišu još nešto, jako imaju najgore mišljenje moguće, on ih i dalje muči na neki način. To što su videli je ostavilo nekakav utisak na njih. Mislim, nijedan film se neće svima svideti.
Naravno.
Takav film ne postoji. Ali ako uspe da zaživi van bioskopske sale, da ti ljudi koji su ga gledali nastave da razmišljaju o njemu, onda mislim da imamo čime da se ponosimo mi koji smo ga pravili.
Pored tvojih glavnih junaka Željka Markovića i Nenada Petrovića, u filmu naravno glume i profesionalni glumci Jasna Đuričić, Marina Vodeničar,
Mirko Vlahović
i tako dalje. Ono što je što mene zanima, sa kim je bilo teže raditi jednom debitantu, s obzirom da je ovo tvoj prvi igrani film, da li je bilo teže Fleša i Željka staviti pred kameru, ili si možda imao i tremu sa profesionalnim glumcima? Kad to kažem, pre svega mislim na Jasnu Đuričić, koja je zaista jedna vrhunska glumica koju gledamo u dosta filmova i koja je, moram da primetim, u Varvarima ostvarila potpuno drugačiju ulogu, što mi se vrlo dopalo.
Pa, ja nisam imao stvarno problem ni sa jednim ni sa drugim, moram da kažem to. Sa njima, sa Naturčicima sam imao problem zato što od početka oni su bili momci i devojke koji nisu imali nikakvu ambiciju da se bave filmom niti da igraju filmu. Jedna je stvar kad vi radite sa Naturčicima koji žele očajnički da budu viđeni, da budu slavni, da budu u filmu, a druga stvar je kad imate Naturčike koje to ne interesuje u životu. Tako da taj deo otprilike na početku bio teži, jer ja sam i tražio od njih da mi makar puste da krenemo sa probama pa da vide da li ih to zanima ili ne. I kad smo krenuli sa probama, to je stvarno išlo sjajno, jer su se oni vrlo brzo zapalili za to i shvatili to. Iako im je to bila obaveza u životu, a bežali su od obaveza i tekako bilo kakvih obaveza u životu, oni su uspeli ipak da disciplinuju sebe i da dolaze sami na te probe i da nije potrebno bilo više da ih jurimo, molimo i tako dalje. To se brzo desilo. I onda smo radili jako lepo i nije bilo nekih problema. U tome ja sam imao od početka neku skicu kako ću raditi sa njima, vrlo detaljno za svaki u probu smo se spremali šta radimo sledeće, znači jedan ceo kurs maltene su prošli glume, a da to nisu bili ni svesni, kroz jednu vrlo otvorenu igru gde se to predstavljao kao jedna radionica gde oni sada treba da učestvuju, da se angažuju, da improvizuju i tako dalje. Oni su u stvari savladali dosta toga što i profesionalni glumci u školama uče. A sa profesionalcima mi nije bilo teško, jer nekako imali su svi poverenja u mene, nisam imao nekih problema da nisam uspeo da izgradim autoritet prema njima i tako dalje, niti su oni bili sada suviše sujetni i suviše sa željom da reditelja sada postave onako kako oni žele. Ne, brzo smo se razumeli vrlo, pa je to išlo onda normalno. I nisu imali problem sa naturčicima, jer to je obično problem
da.
Kada glumci glume pored naturčika, jer tu je ono, tu leži gomila problema uvek zbog te tenzije među njima, ali nije to bilo baš naprotiv.
To samo potvrđuje ono čemu smo pričali, da u stvari ljudima treba dati šansu da dođu do izražaja. Zanima me, bila je ideja da se Varvari prvo prikažu online premijerno, a zatim u bioskopima, jer je vizuelno film upravo pogodan za tu vrstu prezentacije, da tako kažem. Odustali ste od toga, mada možda i niste, možda ćete ga dati da se gleda online, a radili ste ga u stvari tako da je ta kamera možda podseća, kako si sam rekao, na kameru u video igricama, koja zapravo svoje aktere snima negde iza glave.
Pa mi smo bili primuđeni da odustanemo od toga, da napravimo online premijeru u jednom slotu pre bioskopske, zato što tehnički kapaciteti servera u Srbiji to ne bi mogli da izdrže. Znači, problem je bio tehničke prirode.
Divno.
A ne naša. I to smo vrlo kasno saznali, nekoliko dana pre nego što je ta premijera trebala da se desi. I na našu žalost mislim da je to, eto, ostalo kao neka naša, eto, neostvarena želja za ovaj film, ali možda ćemo uspeti nešto uskoro da uradimo u vezi sa tim, da ne postoji nikakva platforma koja može da podrži više od 3-4 hiljade gledanja u istom trenutku filma, što nama nije bilo dovoljno da bi uopšte imali bilo kakvo isplatljivo za to radi.
Dobrodošli u Srbiju. Hvala Ivane.
Hvala.
Bio je ovo reditelj i scenarista filma Varvar Ivan Ikić. Varvari su u bioskopima u Srbiji.
Tako je, u bioskopima u Srbiji od pre nekoliko
bioskopa.
Dana.
Ovo
malo što je ostalo.
Što imamo.
I nadam se da ćemo se svi boriti da ih bude sve više.
Iskreno se nadam da će tako biti. Hvala Ivane na gostovanju u Filmorami.